Dino.
У эфіры радыё «Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Пагаршэнне эканамічнай сітуацыі, рост напружанасці ў грамадстве і ў выніку яшчэ большае абмежаванне ўладамі свабоды. Так характарызуе сітуацыю ў Беларусі ў 2011 годзе праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя». Справаздача аб стане правоў чалавека ў свеце за мінулы год абнародавана сёння. З беларускім раздзелам вас пазнаёміць Алена Ціхановіч.
На працягу году абмежаванні, накладзеныя на свабоду слова, аб'яднанняў і сходаў сталі яшчэ больш жорсткімі. Працягваліся выкананні смяротных прысудаў. Вязні сумлення заставаліся за кратамі і падвяргаліся катаванням і іншым відам жорсткага абыходжання. Права на справядлівы суд было абмежаванае. У краіне адсутнічала сістэма незалежнага маніторынгу месцаў пазбаўлення волі. Сведчанні пра катаванні прагучалі з вуснаў Алексея Міхалевіча, кандыдата ў прэзідэнты, які быў абвінавачаны ў арганізацыі масавых дэманстрацыяў пасля выбараў. Зміцер Дашкевіч падчас свайго зняволення прынамсі 8 разоў змяшчаўся ў карцар. Паводле Amnesty International на канец 2011 году у Беларусі было 6 вязняў сумлення: Зміцер Бандарэнка, Андрэй Саннікаў, Павел Севярынец, Мікалай Статкевіч, Зміцер Дашкевіч і Эдуард Лобаў. У жніўні быў арыштаваны кіраўнік праваабарончай арганізацыі «Вясна» Ліс Бяляцкі. Ён таксама прызнаны Amnesty International вязнем сумлення. На працягу году крымінальнаму пераследу падвяргаліся як зарэгістраваныя, так і незарэгістраваныя праваабарончыя арганізацыі. Неўзабаве пасля арышту Бяляцкага былі прынятыя папраўкі ў закон аб грамадскіх аб'яднаннях, якія ўвялі забарону на размяшчэнне сродкаў беларускіх няўрадавых арганізацый на банкаўскіх рахунках за мяжой. Венецианская комиссия Рады Европы отзначила, что криминальный кодекс, який кваліфікує як злачынства удзел у дзейнасці незарегістраваных партий ці аб'яднанняў, не сумяшчальны з паняццем демократичного грамадства. Драконовским называется у докладе таксама прыняты у Беларуси новый закон об массовых мероприемствах. Ён з'явіўся пасля так званых маўклівых акций протесту и патрабуе дозволу уладаў як на правядзенне загадзя вызначанага публічнага дзеяння, так и бездзеяння. Ілюструючы сітуацыю са свабодай слова, справаздача таксама згадывае прысуд на 3 гады умоўна журналісту Андрею Пачобуту за абразу прэзідэнта. У 2011 годзе ў Беларусі пакаралі смерцю 2 чалавек – гарадзенскіх забойцаў Алега Грышкаўца і Андрэя Бурдыку. Прысуды былі прыведзеныя ў выкананне, нягледзячы на тое, што камітэт ААН па правах чалавека накіраваў Беларусі афіцыйную просьбу пра адтэрміноўку, каб вывучыць справы асуджаных. Amnesty International называе Беларусь у сувязі з яе практыкай смяротнага пакарання апошнім катам рэгіёну.
Алена Ціхановіч, як беларуская грамадскасць, праваабаронцы, былы палітвязні ацэньваюць справаздачу міжнароднай амністыі, высвятляла Гіна Студзінская.
На погляд праваабаронцы Татьяны Равякі, у справаздачы адлюстраваная асноўная праблема Беларусі, звязаная з грамадзянскімі правамі. Выкананне смяротнага пакарання, катаванне. Таксама міжнародная амністыя ў курсе заканадаўчых зменаў. Спадарыня Равяка адзначае.
Вельмі важна, што па-ранейшаму міжнародная амністыя трымае ў сваім фокусе пытанні беларускіх палітвязняў, хаця не так даўно была дыскусія ў нашым беларускім друку, тым ліку на старонках радыё свабоды пра аб'ектыўнасць крытэрыяў, якія выкарыстоўвае міжнародная амністыя пры прызнанні або непрызнанні кагосьці з асобаў вязнямі сумлення, але мы прытрымліваемся той думкі, што міжнародная амністыя, маючы свае выпрацаваныя і правераныя 10-годзямі крытэрыі, мае права іх выкарыстоўваць і выказваць сваё меркаванне.
У справаздачы палітвязнямі прызнаныя пацярпелыя за падзеі 19 снежня Павел Севярынец, Мікалай Статкевіч, Зміцер Дашкевіч, Эдуард Лобаў, а таксама праваабаронца Алесь Бяляцкі. Ні асуджанага за сцяг Сергея Каваленку, ні так званых анархістаў Ігара Алінєвіча, Мікалая Дзятка, Александра Францкевіча, Яўгена Васьковіча, Артёма Пракапенку, Паўла Сыра Малотава міжнародная амністыя вязнямі сумлення не прызнала. Батька Артема Прокопенки, осудженного за подпал зверей Бобруйского КДБ, спадар Анатоль выказал такое меркование.
Я думаю, что они совершенно необъективны и совершенно непонятны для нас. Может, у них какие-то критерии есть, но, мне кажется, они неверные, и наш сын должен быть в этом списке.
Былы политвязень Владимир Яроминок, над яким теперь усталеваны превентивный нагляд, так само лечит несправедливым тое, что Amnesty International признает наявность только 5 политвязнев.
Конечно, это несправедливо, потому что люди пошли на супрок этой системы. Это не доказано, что они там оказывали некий супротив тем же милициянтам. Тому, коли они больше веруют тому, что им кажут милицианты, чем то, что кажут сами. Ты, кто сядет зараз за свои деньги, громадскую активность, там, ну, это ганьба просто этим международным организациям. Ганьба, конечно.
Что до официальных белорусских структур, справоздачу международной амнистии яны стараются не зауважать. Прессовый секретарь Министерства замежных справ Андрей Савиных выказал такое меркование.
Это общественная организация. Мне не совсем по профилю комментировать то, что пишут эксперты общественной организации. Это не входит в сферу двусторонних отношений. И, наконец, это все-таки не вполне зона ответственности Министерства иностранных дел. Но, возможно, мы, может быть, подготовим какой-то комментарий.
Прессовый секретарь МЗС Беларуси Андрей Савиных. Меркование сбирала Ина Студинская.
Паштовая скрынка 111. Агляд листов на свободу. Напиша Людмила Ляшчинская из Менску. Прихильники Лукашенко просто не разумеют, что ихным детям Украина не застанется. Будут они працовать на российских да китайских олигархов. А может им эта Украина и не потребна, кто их ведает? Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадача Валянціна Жданко пазней у нашай праграме. Аналітык свабоды, аўтар перадачы «Экспертыза свабоды» і палітычных блогаў на нашым сайце свабода.орг Валер Карбалевіч атрымаў сёння прэмію «Свабодная прэса Усходняй Европы» імя Герда Буцэрыуса. Далей Валер Каліноўскі.
Урочистості у городской ратуші Гамбургу открыл мэр городу Олаф Шольц. Ён і керавнік фонду Буцэрыуса Міхаэль Гёрынг говорили о проблеме свободы слова у постсоветских державах и необходимости подтримливать тех, кто представляет там незалежную журналистику в умовах репрессий, переследу, поклепу и заполохвання. Валер Карбалевич угонарованный премией не только за аналитичность своих публикаций на Радио Свобода и в газете «Свободные новости плюс», але и за смелость, готовность оборонять свободу слова и демократичные каштовности. Была отзначная так сама книга Карбалевича «Александр Лукашенко. Политичный портрет». Валер Карбалевич после отримания премии сказал.
Я вспоминаю эту нагороду как подтримка с боку Европы журналистов белорусских, не только особистых, но и в вогуле белорусской журналистику, в вогуле подтримку свободы слова в Беларуси, относно якой еще не ставить великие проблемы.
Валер Карбалевич переконан, что белорусская журналистика с тягом часу станет свободной.
Это непозбежность, и особливо теперь, когда появляются новые махчимости, маю на увазе интернет, з якими змагацца ўладам вельмі цяжка. Інтэрнэт раскрывае вельмі моцна прастору свабоды слова, прастору журналістыкі. Таму я ўпэўнены, што гэтая прастора будзе ўвесь час расширацца.
Аналітык з інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, знаёмы з Карбалевічам, больш за 20 гадоў. У часы перабудовы ён працаваў рэдактарам газеты «Знамя юнасці», куды Валер прыносіў свае першыя тэксты. Віншуючы Карбалевіча з прэміяй, Класкоўскі назваў яго ветэранам беларускай медыйнай аналітыкі.
Карбалевич пишет уваженную аналитику, у него немало и критиков, которые говорят, что он недостатково рашучий, але мне кажется, что каштовность его працы именно в том, что это не баррикадная журналистика, а именно анализ вельми жесткий, жесткая неприемная правда, безлитостный анализ.
По воле спадара Класковского, у Беларуси для незалежной журналистики, якая терпит от дискриминации, вельми важная подтримка демократичных краин. Это, несомненно, высокородная справа, зазначил спадар Класковский.
Валер Калиновский. Александр Лукашенко заявил сегодня, что Беларусь чакает конкретных кроков от Захода и что официальный Минск не будет менять свою позицию относно вызволения политвязнев. Цитата. «Я уже сказал публично и ранее, у послания белорусскому народу и парламенту свою позицию я не бачу подставу на даденный момент менять», заявил керавник краины подчас встречи с министром замежных справ Беларуси Сергеем Мартыновым. Заяву Александра Лукашенко комментуя былый кандидат на президента и былый политвязень Виталь Рымашевский.
Еще раз публично огучена позиция Белорусского Раду и Лукашенко персонально в том, что они чекают от Захода грошей. И практично личат, что вызволение тех политвязней, которые уже были вызволены, мусит быть оплачено. Вот так это треба разуметь, это кажется маль открытым сегодня текстом. Что тычется махчимых и вызволения политвязней подчас амнистии, я лечу, что не глядя на ось эту заяву, широк политвязней, ну, некоторые, принамсі, из них могут быть вызволены. Потому что, в принципе, белорусские улады, да, и сам Александр Лукашенко, верно, часто робит гучные заявы, а после их досить слабые и неуполненные кроки.
Былы кандидат на президента, былы политвязень Віталь Рымашеўскі. Более коментару на заявы Лукашенко на нашем сайте свобода.орг. Вы на хвалях свободы, тут Ганна Соус, сегодня в программе. Погаршэнне эканамічнай сітуацыі, рост напружанасці ў грамадстве і ў выніку яшчэ больш абмежаванне ўладамі свабоды. Так характарызуе сітуацыю ў Беларусі ў 2011 годзе праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя». Беларусь чакае канкрэтных крокаў ад Захаду і афіцыйны Мінск не будзе мяняць сваю пазіцыю штодо вызвалення палітвязняў, заявіў Александр Лукашенко. Працягваецца пераслед актывістаў маладога фронту. Мікалай Дзімідзенка мусіць дасядзець у турме на акрэсці на тыя дні, што адбыў у шпіталі. Уладзя Яроменка магчыма пакаралі новым арыштам. Дмітра Крамянецкага пакуль не дачакаліся за Крэсціна. Аналітык свабоды, аўтар перадачы «Экспертыза свабоды» і палітычных блогаў на нашым сайце Валер Карбалевіч атрымаў сёння прэмію «Свабодная прэса Усходняй Еўропы» імя Герда Буцэрыюса. За кароткі адрэзак часу беларускі рубель заўважна здаў пазіцыю ў адносінах да замежных валют. Эксперты прагназуюць абменны курс у 10 тысяч рублёў за даляр. Як вы чулі, актывіст маладога фронту Мікалай Дзімідзенка мусіць дасядзець у турме на акрэсці на тыя дні, якія адбыў у шпіталі. А ўладзе Яроменка магчыма пакаралі новым арыштам. Дмітра Крамянецкага пакуль не дачакаліся за Крэсціна. Наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч перадае апошнія навіны пра актывістаў маладога фронту.
24 травня намеснік старшыні маладога фронту Мікола Дзімідзенка выйшаў са шпіталя, куды трапіў з ізалятара на Крэсціна. У ізалятары Дзімідзенка адбываў 10 дзён адміністрацыйнага арышту, нібыта за нецэнзурную лаянку. У шпіталі ён знаходзіўся пад наглядам міліцыі і лічыў, што дні, праведзеныя на шпітальным ложку, увойдуць у адбыты тэрмін. Аднак сёння міліцыянты паведамілі актывісту, што ён мусіць адбыць яшчэ 3 дні ў няволі.
Калі прыехалі там з МВД, то сказалі, што гэта быў не канвой, маўляў, просто вот міліцыянер сидзел, ну, то бок перекруцілі. Відаць, што далі загад, каб сидзел цалкам. Хаця адвакат раней звярталася і казалі, што час маё адбыцця сутак не быў спынены на той момант, калі яна была ў цып учора з раніцы.
Мікалай Дзімідзенка мае намер цягам некалькіх дзён сам пайсці на даседку на Крэсціна. Працягваецца гісторыя з паўторным затрыманнем і магчымым новым асуджэннем актывіста маладога фронту Уладзі Яроменка. Ён меўся вызваліцца з Крэсціна 23 траўня, але выхаду актывіста ягоныя сябры, якія пільнавалі каля ізалятара, учора гэтак не дачакаліся. Сёння 24 траўня ў ізалятары сказалі, што Яроменак адбыў ноч у ізалятары, бо нібыта здзейсніў новае правапарушэнне, за якое яго мусіць судзіць у маскоўскім раённым судзе. Актывісты маладога фронту былі ў судзе з раніцы, але зноў марна. На час напісання рэпартажу звестак пра тое, ці прывезлі туды ўладзе Яроменка, не было. Намесніца старшыні маладога фронту Настя Палажанка сказала свабодзе.
Сказалася, што яго нібыта адвезлі, закрытна, але в судзе няма ніякіх прызнакаў пакуль, няма ні канвойных, ні самога Валодзі. Адвакат уже стаміўся бегаць па пакоях, он і в ЦИП ездзіў, і тут бегаў паўсюль, не даюць ніякай інфармацыі.
Настя Палажанка не выключае, што ўладзе Яроменка маглі судзіць у потай, а стане вядома пра гэта ўвечары ці заўтра. Такую сітуацыю яна назвала працягам абсалютна правового безмежжа з боку міліцыі, але ўжо з удзелам суддзяў. Уладзе Яроменак знаходзіцца пад прафілактычным наглядам. Ці магчыма, што пасля адбыцця некалькіх адміністрацыйных пакаранняў супраць яго завядуць крымінальную справу, як супраць Васіля Парфянкова, які таксама пад прафілактычным наглядам. Праабаронца Наста Лойка мяркуе, што выпадак з Яроменкам інакшы. Ягоныя адміністрацыйныя пакаранні нельга лічыць парушэннем адбыцця прафілактычнага нагляду.
Крымінальная справа заводзіць, калі яго 3 візуальна аформленыя парушэнні рэжыму, то бок там ён не знаходзіўся дома ў поўны час, альбо не прыйшоў адзначыцца ў поўны час, то вось такія патрабаванні. А адміністрацыйны адказ не з'яўляецца умовай прэвентыўнага нагляду, таму не крымінальная справа па гэтым факце завесці не можа.
Праабаронца, аднак, не выключае, што пасля 3 запар адміністрацыйных арыштаў Яроменку зробяць больш жорсткія умовы адбыцця прафілактычнага нагляду. 24 травня ў другой палове дня меўся выйсці на волю маладафронтавец Дмітрий Крамянецкі, якога затрымалі і асудзілі разам з Міколом Дзімідзенкам ды іншымі актывістамі. Дмітра каля Крэсціна чакалі сябры, пакуль звестак пра ягонае вызваленне няма.
Алег Груздзіловіч, свабода працягвае сачыць за лёсамі маладафронтаўцаў.
Батьки кажуть, що вчитися дома зручно, якісно і цікаво. Діти кажуть, що сумують по шкільним сябрам. Наставники кажуть, навошта ви ускладняєте нам життя? Де ж вчитися, дома чи в школі? Про гэта ў новым выпуску праграмы «Вашы дзеці» распавядае сям'я Элы і Максіма Капранаў.
Перадача Александры Данько пазней у нашай праграме. За кароткі адрэзак часу беларускі рубель заўважна здаў пазіцыю ў адносінах да замежных валют. Ушчыльную, наблізіўшыся да псіхалагічнай мяжы ў 8 тысяч рублёў за даляр у красавіку, за апошнія дні па выніках біржавых таргоў рубель адкаціўся да адзнакі 8,260. Ці трэба рыхтавацца да далейшага абясцэньвання нацыянальнай валюты? Меркаванне экспертаў выслухаў Ігар Карней.
Старший аналитик группы компании Forex Club у Беларуси Валеры Полховский перекананы, что с причиной инфляции у белорусского рубля нема іншей альтернативы, як поступово сдавать позиции относно інших валют. При этом он не думает, что откат будет значный, але до середины года не выключает доведения обменного курсу до уровня 8500 рублей за доляр.
Так или иначе, какое-то ослабление мы увидим. Инфляция в стране, она все равно сохраняется. А когда у вас курс остается неизменным, а инфляция сохраняется, то при этом реальный обменный курс, который с учетом инфляции, а он для экспортеров гораздо более важен, он усиливается. И это немножко снижает их конкурентоспособность. Вызовет, я думаю, стремление продавать валюту по более высокой цене. Плюс сохраняющиеся инфляционные, девальвационные ожидания. К тому же Нацбанк выше отметки 8 тысяч не пускает. Может быть уровень 8500, 8600 ближе к середине года. Сам Нацбанк ведь прогнозировал 9200 в среднем по году.
У першиню за опошние месяцы у обменных пунктах набывают доляр больше, чем за 8200 рублей. Причем наибольший курс 8240 рублей за доляр выставил Кредексбанк, обвинувачены учора Министерством финансов США в отмывании грошей. Між тим, як лічить економіст Василь Шлиндзіков, при відсутності структурних реформов і протягу популістської політики штучного підвищення заробків, падіння рубля може бути вельми болюче. Яно погрожає округлити його до рекордної величини.
Я думаю, оно неизбежно. Ну, потому что зарплата у бюджетников, ну, совсем низкая. И правительство вынуждено будет поднимать зарплату. А где взять? Взять негде. Только печатать. Таким образом, инфляцию не сдержать, ну, все зависит от множества факторов, тут уже трудно предугадать. Может, что-то продадут. Но я думаю, что если ничего не продадут и займов новых не будет, то до 10 мы дойдем очень даже легко. Ну, а там жизнь покажет.
Истотного падения вартости национальной валюты не выключая и доктор экономичных наук Владимир Кулаженко. По его словах, не мают особливого оптимизма, что до максимости умоцования рубля и сами банковские работники.
На угол тенденция такая. Здесь тягнем на то, что будет $1 10 тысяч рублей. Между іншим, сами банковские работники заявляли, мне не верилось спочатку в это, а потом я переконався, что саправды они глядят на эту проблему реально и что может падение это быть значным. Хочу сказать, что заробки немогчимо поднять так одразу до $500 за один год, и за полгода уже засталось нормально. Ну, к ней не будут такие. Может, и где будет такие узровень досягнуты на неких предприемствах. Але в целом, особливо с уликом узровню заработной платы у сельской господарцы, в колгасах и совгасах, справа складанная.
До конца 2012 года валютные выдатки Национального банка и Ураду на погашение вонковых и внутренних финансовых обязаний перевысят 4 миллиарда доляров. Это полова теперешнего объему золотовалютных резервов державы. Эксперты перекананы, что подобное оголение тылов так само негативно повлывает на позицию белорусского рубля.
Ігар Карней з Менску. А ў Бабруйску чацвёрты дзень не можа трапіць на сваё працоўнае месца на заводзе трактарных дэталяў і агрэгатаў старшыня мясцовай суполкі свабоднага прафсаюзу Міхаіл Кавалькоў. Праблемы з допускам на завод у яго ўзніклі пасля калектыўнага патрабавання працаўнікоў падвысіць заробкі. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
Михаил Ковальков утверждает, что сегодня половину своего працовного дня снова провел ля проходной заводу. Пропуск ему так и не выдали. Не трапил старшиня суполки свободного профсоюза белорусского и на конференцию працовного коллектива. Михаил Ковальков заявляет.
Это все делается умышленно. Но сегодня появилось объявление от 24-го состоится конференция своего коллектива по вопросу выполнения коллективного договора. А о том, что будет до конференции, понедельник, вторник еще неизвестно было. Но я понедельник и вторник не попал на работу. Мне мне просто перекрыли доступ. Никто не решается мне дать добро на выписку разового пропуска. С моей деятельностью как профсоюзного работника.
Проблемы с допуском на завод, як каже Михаил Ковальков, почалися летось, 28 листопада. Незадолго до этого дня заводская суполка незалежного профсоюза передала керавництву предприятия зворот с больше як 1000 подписов працовников с потребованием повысить заробки удвоя.
Но если раньше, еще в декабре, допустим, ну час-полтора я оттирал на то, чтобы получить одноразовый пропуск, то сейчас время до 4 часов доходит. Во вторник я написал заявление в прокуратуру. Требовал от прокуратуры принять меры прокурорского реагирования для прекращения пробового беспредела, не восстановить меня в трудовых правах.
Каже Михаил Ковальков. У администрации предприемства заявили, что Михаил Ковальков спозняется на працу, тому и возникают проблемы с допуском его на завод.
И он обязан прибыть к 8 часам, как все мы прибываем. Пусть выписывает пропуск, идет на завод. Кто ему не, никто не пускает? Если вот заняться этим вопросом, то в течение 10-15 минут, ну, решу я этот вопрос.
Заявил представник администрации предприемства. Михаил Ковальков для заводской проходной простоял у чекания пропуску до 13 години дня. Завтра он снова прийде на завод. На еще одном бобруйском предприемстве «Белшина» деет суполка Белорусского незалежного профсоюза. У ее старшини Михаила Устиновича покуль не было проблем с допуском на предприемство. Правда, Устинович – не вызволенный профсоюзный работник, как ягоный коллега Михаил Ковальков. Сподар Устинович каже, что тиск на сябров незалежного профсоюза існує.
Все, кто вступает в нашу организацию, им тут же начинается давление. Это есть и остается. Все боятся протестных настроений. Сразу на корню вот зарубают и все. Молодежь в основной своей массе получает меньше, чем старые рабочие. Пощи и не возмущайся. Молодежь абсолютно возмущена такой ситуацией. Они уходят.
У Могилеве ніводная суполка незалежных профсоюзов не мая легального статуса на предприемствах. Активистов, которые выказывают незгоду с деяниями администрации, звольняют на поставе закончения працовных контрактов. От початку года таким чином звольнили 5 профсоюзников и потенциально небезпечных для керавников. Предприемства работников. Юрист-консульт Свободного профсоюза Белорусского Сергей Фомин зазначая.
Администрация на сегодняшний день, она и царь, и бог. Они считают, что работники – это их собственность. Тем более с введением этой контрактной системы, когда человек полностью зависит. Как крепостные, короче. Все это связано с безнаказанностью. Считают начальство, что оно безнаказанно.
Сказал Свободе юрист-консульт Свободного профсоюза Белорусского Сергей Фомин.
Все частей и частей во Украине гучать пропановы пойти шляхом Беларуси и увести державное двухмовье. Вот что про это думая гость передачи «Вольная студия» украинский поэт Дмитро Павличко.
Коли прийде російська мова, яка за своєю природою є агресивна, я буду брати зброю і хочу умерти. Я не хочу жити на землі українській, де буде панувати єдина російська агресивна імперська мова.
Гэта перадача пазней у нашай праграме. А ў Мінскай гімназіі нумар 29 адбылося свята беларускай мовы для трэціх класаў. Дзеці разгадвалі беларускія загадкі, тлумачылі прыказкі, спявалі песні і разыгрывалі невялічкія сцэнкі са школьнага жыцця. Пад канец свята на сцэне тут з'явіўся гурт «Тутэйшы», які выконвае старажытную беларускую музыку. Адметна, што гімназія гэта з расійскай мовай навучання. Паведамляе Александра Дынько.
Гімназія знаходзіцца ў цэнтры сталіцы і лічыцца прэстыжнай. Трэціх класаў там ажно 6. Навучанне вядзецца па-расейску. Дзяцей з беларускамоўных сем'яў амаль няма. Таму ідэю свята, сцэнар і арганізацыю ўзяла на сябе мама трэцякласніка Мсціслава Алена Цірашкова. Дарэчы, у Цірашковых у сям'і 3 дзяцей, з якіх Мсціслаў старэйшы. Дома размаўляюць толькі па-беларуску. Сама Алена – сківічна-тваравы хірург. Піша таксама творы для дзяцей і выдала некалькі кніг. Алена Цірашкова.
Тут мова рэдкий гость, на жаль, на уроках, і толькі в аб'ёмах, неабходных для пераходу з класа ў клас. Тут гэта больш патрэбна, дзе дзеці ў сям'і не чуюць беларускай мовы, дзе яна для іх хутчэй абуза, чым свята. Мы вырашылі паставіць акцэнты наадварот, каб у душы захавалася адчуванне, што беларускасць гэта як мінімум весела.
Сапраўды, падчас конкурсаў выявілася, што дзеці не ведаюць звычайных беларускіх словаў: кашуля, журавіны, кавун. Нельга сказаць, што і настаўнікі дэманстравалі красамоўства. Адна з іх уручала музыкам торт са словамі «Мы даруем вам гэты торт». а ўдзячнасць удзельнікам свята выказвала выразам «Дзякуем вас». Затое, калі ўганаровалі пераможцаў, яна звярнула ўвагу ўсёй дзіцячай залі на тое, што перамог адметны кляс. Ва ўсіх на кашульках ёсць чырвоныя зорачкі. Гэтыя дзеткі – акцябраты. Маленькія гімназісты хорам патлумачылі, як менавіта яны вывучаюць беларускую мову.
Колькі урокаў у вас вот, у трэцім класе?
Два раза. У нядзелю па беларускай мове і адзін раз па літаратурнаму чытанню.
А рускай мовы колькі?
Тры.
Нядзеля. Замежная мова ёсць у вас?
Да, англійская.
І колькі яна разоў?
Тры разы ў нядзелю.
Так што, беларускай мовы найменш?
Да.
А вот калі б у вас былі ўсе прадметы па-беларуску, вам бы гэта спадабалася, змаглі б?
Не.
Настаўніца пачатковых клясаў Таціана Астроўская распавяла, што адбываецца на уроках беларускай мовы ў пачатковых клясах.
Вельмі цяжка, вельмі незразумела, не ўспрымаецца матэрыял, амаль што цэлы урок прыходзіцца перакладаць на рускую мову. Старэйшая школа, канешне, крыўдзіцца на тое, што дзеці праходзяць непадрыхтаваныя, но ў межах 2 гадзін у тыдзень гэта немагчыма.
Гэта быў рэпартаж Александры Дынько. І на чарзе агляд тэлефанаванняў нашых слухачоў.
Виктор Ивашкевич направил письмо в суд с требованием обеспечить ему выезд за границу для выполнения решения суда. Но насколько я успела познакомиться с методами работы наших судов, думаю, что они ответят ему, что современных средств коммуникации достаточно для выполнения решения, предписания без непосредственного выезда на место. Тем самым снимут с себя ответственность за неисполнение. Жаль другое. Жаль его... Не было крепкой юридической поддержки на суде. Виктория.
Андрей Спинск. Я вот снова хочу высказаться по поводу того, что некоторые представители оппозиции хотят бойкотировать выборы. В коем случае этого делать нельзя, потому что это единственный шанс дойти до народа. В прямом смысле. Самое главное для оппозиции в этой кампании – это сказать правду народу.
Звонки на свободу.
Вольный микрофон для наших слухачёв.
Телефонуйте на Менский номер 266-39-52.
Телефон «Аутоотказник» уключены круглые сутки.
Вы на хвалях свободы, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Пагаршэнне эканамічнай сітуацыі, рост напружанасці ў грамадстве і ў выніку яшчэ больш абмежаванне ўладамі свабоды. Так характарызуе сітуацыю ў Беларусі ў 2011 годзе праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя». Беларусь чакае канкрэтных крокаў ад Захаду, і афіцыйны Менск не будзе мяняць сваю пазіцыю што да вызвалення палітвязняў, заявіў Александр Лукашэнка. Працягваецца пераслед актывістаў маладога фронту. Мікалай Дзімедзенка мусіць дасядзець у турме на Акрэсціна тыя дні, што адбыў у шпіталі. Уладзя Яроменка магчыма пакаралі новым арыштам. Дзмітра Крамянецкага пакуль не дачакаліся за Акрэсціна. Аналітык свабоды, аўтар перадачы «Экспертыза свабоды» і палітычных блогаў на нашым сайце Валер Карбалевіч атрымаў сёння прэмію «Свабодная прэса Усходняй Еўропы» імя Герда Буцэрыюса. За кароткі адрэзак часу беларускі рубель заўважна здаў пазіцыю адносінах да замежных валют. Эксперты прагназуюць абменны курс у 10 000 рублёў за даляр.